mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elubeli eye, tu pesami maboko unzela ya masini na Michel Joseph na Sidrak Franklin. Mpoko ila mupibu yibo la muna banso na linaka na biso sango ya mukili ya lelo, linaka linene ya sango na lulaka la Amerika, uto studio 17 awa na Washington DC. Na linaka na biso lelo ya sango, to kulubela. Dollar million mokonde mosolo cour pénal international a fait fonds au profit des victimes ba pesi na baye bazwa kim pasi na bitumba ya Germain Katanga na ituka ya Ituri limpingali ya CPI MP ya Bantoma ya Bikolo bazali na Bunia pone yango. Uto lobi loko ya kino mokolo mwamposo ba yeba kuwili la maponami tu mabonga ma ba senateur ba yangili bituka pe balandi babango ba kubanda kubeta kantangwa na kosenga ba kilibe kuko puna bango senye kibisi puna likambuli ya kanyaka izali kumilingili ba imboka pe balakisi bubangi na bango.
Donc nous avons une classe politique qui est corrompue. Le même personne bateau bazala et kaka bangona bazozonga. Bateau bazoko vote vous voter ba sénateur. Faut pas voter na conscience na bango.
Mibu mwambe mikokilele uto alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique Jules Shungu Wemba Dio Papa Wemba akufaki na mindule ya zalaki kobeta na Côte d'Ivoire nyelumi ke misalami na Kinshasa pe bisika misusu pona kukanisa ye Henri Noël Mbuta Vokia oya zalaki kutala sango ya Papa Wemba ndito kuyamba na linaka na biso lokole pona yango. Makambo memanso toko kende na bulai na angu na mwa ntango kasi ya mbo toko pesa binu sangu na bukuse. Kole kaba sivili zomi na sambo ba bumami na batombo kiba ADF na bakwanza na teritwari ya Mambasa na ituka ya Ituri kolanda matatuli ma baimboka basi peba na bake ba zalaki kati na bawei baimboka ba ibisi iti ba ADF ba buminde batubayi ba mimaki ya mbo na makasi uto mokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza ya misa tueliki na mboka matolo muyangeli ya Nouvelle Société civile congolaise John Voulevierro à Sakoli Kolanda actualité.cd et Nzoto Zomina Sambo et Kutami na Mai. Bavandi Balobi était et Kumimbala Yami Bale et Nzoto ya Baye Babomami na ba ADF et le Kutama na Mai Katina Posomi Bale. Lingumba ya ba ADF, Lemikotisa na Lingumba État islamique ya Badongolo Meso. Lelo ekolo Congo Démocratique ezali pe kokanisa mibu tukumisa tuna minei uto kondo président Joseph Mobutu Sese Seko asakolaki na lisikulu lia koti ya mboka na démocratie ezalaki suka ya bozali bwa MPR mouvement populaire ya révolution bolingumba lia politiki kaka se moko na ekolo baike ba kanisa ka lisikulu liango na kokundolaka Mobutu Sese Seko na Pinzoli na Miso kosenga bana mboka kososola mayoki maye na nsele na Kinshasa omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya minei ya 1990 utawana ekolo Congo Démocratique ekotaki na nzela ya demokrasi sima na conférence nationale Mobutu akweisamaki na bitumba na Laurent Désiré Kabila oya zonga kisaki mboka mwa sima na kotelemisaka mabungisi manso mapolitiki kasi sima na liwali yae na 2021 mwana waye Joseph Kabila Zoki Bokonzi pe asalisaki maponami mayambo na 2006 pe maponami malanda maki kino ya mbala ya minei ya na ilunga ya Felix Tshisekedi na sanza ya zomi nomibale ya 2023. Vital Kamerhe asakoli ete apona makinde na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi sanza mibale mileki sika pona ebonga ya moyangeli ya ndako ya mokili mibeko ya ekolo moyi politiki mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC alobi yango sima na elonga na ye lobi loleki na primaire to maponami masalamaki kati na libuki Union Sacrée pona kolakisa elongi na baye ya baye bazali sima na mokonzi ya ekolo na maponami ya mokonzi ya Assemblée Nationale. Vital Kamerhe alaki ete akosala manso pona bo kabulami ba bokonzi epe bolandelami ya makambo na ndako ya bokilimibeko alingi ya tumbo la bongo parlement tope Assemblée Nationale akutanaki na président Félix Tshisekedi oyo apesaki elongo ya lobby sima na elongo na ye. Vital Kamerhe azalaki motambwisi ya Assemblée Nationale ya kala na ya ekolo Congo Démocratique auto 2003 kino 2009. Joe Biden atie manzaka lelo na mobeko moye mopesi lisungi ya koleka dolara miliara tuku libwa na ndambo po na bikolo biye bizali na bitumba lokola Ukraine na Israel. Koleka dolara miliara tuku motoba ezali po na Ukraine, zumi na sambo po na Israel, libwa po na lisungi na Gaza pe bisika bisusu pe mwambe po na basungi bayango na etuka ezali kati nambu ya end na Pacifique. Na lisikulu liaye mokonzi ya Amerika Joe Biden asingi na Israel kotika iti lisungi lipesama na Gaza na kozelate. Misolomiye mindimami na ngambo ya ba republikan pe ya ba demokrasi na suka na suku ya sepe ya likolo ya ndako abukeli mibeko ya ekolo Amerika. Mobeko moye mosakolami lelo mosingi pe iti TikTok toko e tekama na bayi e kolomi susu na sanza motoba mokolanda ba konzi ba Amerika bazali koloba eti TikTok ye ezali kompani ya ekolo Chine ezali likama ya bokingi mpona mboka na bango. Bayi TikTok balaki komema yango na bazuzi. Ekolo Botswana esakoli ete eboyi boyokani ya kondima basali mbembo baye Royaume-Uni ekobengana boyokani ya lolenge loye Rwanda endimi. Lobi loleki parlement ya Royaume-Uni endimaki kobanda kotinda basali mbembo ya mayuya na Rwanda sima na koboyaka yango mikolo mileki. Minganga ba telemisi misalami ya bango na Kenya po ba yukani te inambula matari ya ekolo na bango na masolo bazalaki na yango huto mposo motoba. Minganga bazali kosenga bobongisa mibu alifutali ya bango pe ya lulenge ya bango ya kosala misala. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Vewa Lingala na elobeli eye Edi Isango. Dolara milion mokonde mosolo kur penal international pe fond au profit des victimes ba pesi na baye bazwa kimpasi na bitumba ya Germain Katanga na etuka ya Ituri. Lipinga ya CPI mpe bantoma ba bikolo bazali bongo na Bunia utolobi pona yango. Moyangeli ya etuka ya Ituri lieutenant general Johnny Duboya Nkashama asepeli na bokumi bambango. Erikas Mwisi.
Obokumi wabango lobi simba ya nzanga bayi lipingali na ya Cour Pénale Internationale CPI, Union Européenne pe batoma bakutana kina moyangeli ya etuka ya Ituri okati ya yoko likita linene na guvernora ya etuka. Germain Katanga asalaka bitumba bikasi na mboka Bogoro ou etuka Ituri le 24 février 2003. Pona Perrin de Brichambout, Marc Pierre, Zouzi ya CPI, dolar milion moko, moko pesama, na beba zwaki mpasi mpona lisungi. Tuka Marc Pierre.
Près que la chambre de la Cour pénale.
Sima ya chambre ya Cour pénale internationale ko yamba biso, pona maema talakia, jamais Katanga pe azwaki etumbu, ba pesa kibiso misale ya kolandela pona koye babae, ba nyoko maka. Nyango misolo. mion moko epesami pona kosunga ba ebanso bazwaka likama ekobasunga pona kufuta banyongo kotonga pe banda kuna bango bibebisamaka ezali fort au profit des victimes de etie mosolo yango CPI sili kosala musana yango pona mambi ma matali bubuami o ekole ko demokratiki mingi mingi awa o etuka itori tozali awa pe tokokoba kotalela mambi manso ma mazali koleka na bisika biye pote ekole Congo demokratiki nde ebianga kibiso topie bango mongo yango pona mabe manso me bazwaki pote bakwa
en dépit des préjudices graves qu'elles ont subis.
Et Sengwe Kasi Ongambu ya lieutenant général Boyanka Shamajoni Muyangili ya etuka Ituri. Pona ye, bae banso, basala mabe, baye baete bae sembo, bako sala misala na bangolo lenge longobani. Na bae bako yokate, mikolomye, bitumba, bikasi mpe, biko bandam pona bae bazali, kokoba koboma bae mboka Ituri. Tout le lieutenant général, le bouillon Kasha Majuni.
Nous rappelons encore à ceux qui ont signé il y a deux ou trois jours là devant le ministre.
Tozali ko yebisa na bawe bauti ko sala mikanda ya kotika bitumba, mangomba maye ya basima mandoki ete, bitumba bikobanda. Yango baisembo bakomi awa ya CPI pona kufuta maye Germain Katanga salaka. Okea CPI pe akomaka ao. Baye pe na baye bakofuta mongo wana nyoso. Biso tolobi ete, ezali na mambi mansembo pe bitumba pona baeba koyoka te. Vice-premier ministre, ministre ya défense Buyoka ki ezalaki awa, alobaki ete mibali bazali pe bibundeli bizali pona kobandela lisusu bitumba.
Le personnel est là, le matériel sera doté pour que effectivement nous reprenions encore davantage avec les opérations.
Kolomwa Musala Misato Lipinga lié Likambaki likitali nene na engumba bunia. Misolo mie mifutami mikosunga mingi bae bazwaki mpasi kotonga biska biabango ya kovanda bibebi samaka kofuta nyongo ya bitelo mpe mambi kilikili. Erika Smwisi bunia pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi. Huto lobi lokoya kino mokolo mwamposo, baye bazali kowilila mabunga maba senateur, bayangili bituka pe balandi babango, bako bandako betaka ntangwa ya kosenga bakili mibeko kopona bango. Seni e kibisipo na likambuli ya kanyaka eye zali komilengele e bayimboka na ngambo la bango, balakisi bobangi pona yango. Nathalie Sekabouro.
Bobeti ntangwa ya ba senateur, ba gouverneur pe ba vice gouverneur pona ko senga na bato kopona bango boko banda bongo lobi loko ya mpe boko sila mokolo mwamposo na ndako ya bakili mibeko ya bituka to ba assemblée provinciale pamba te bakili mibeko ya bituka bango nde bazali baponi na ngambo ya bayi Kinshasa ko banga na bango ezali na makamu matali boto si meko mpe pole ya maponami na maye matali bikela bia moyibi mpe ya kanyaka mpe lisusu madesu ya bana pona kosenga koponama na maye mazali kobebisa misala mia maponami. Toyoka bango.
Kanabiso eza na maladi moko ya corruption. Donc nous avons une classe politique qui est corrompue. Le même personne bato bazala ekaka bango na bazozonga. Bato bazoko vote ba sénateur. Faut ba voter na conscience na bango. Faut pas mettre n'importe qui à Royaka Nengwana Bozu Boche Yona parce qu'il a donné quelque chose. Non. Nous allons pas avancer dans beaucoup sous Zokene Nengwana. Il y a trop de corruption.
Mokambi, la nouvelle société civile congolaise, Jonas Chumbela, yé a talisiete. Bango bakotia numéro moko nangonga ezali koya. Poete, bato ba funda to, ba pamela baye banson. Bako sala makambo ya kanyaka to moibi. Jonas Chombela ye azali mokambi ya nouvelle société civile congolaise.
Toza deja sekawa na maponami, mais otoko kosala ezali kolansa appel na bainyonsa ya motema malamba ko kumona bisikwa makambo mubulu ya kanyaka corruption za koleka ko denonsa ngo publiquement. Net biso ba université civile to fongoli cellule de crise de lutte contre la corruption bisikwa bako ko denonse. Tukopesa pe numero na biso soko mapesi pwete toye bandeni ya kubate la muto ya pesi sango pe ndeni ni tukuko ulandisa di kambongo na nzela ya justice.
Numero ango zari nini?
Na kanisi na po kwa lelonde tukodifize numero ya ango pasto za kusale na ango po servisi ya baibazali kopesa biso numero ya ango eza na pesi krize pwete baye batena na jasi ma numero po na toyebi batuwa za kusale ma kamba mafia balandisa kango pe na bambeba mususu na kati na kanisi d'ici quelques heures numéro que vous allez annoncer
na ngambo ya maître Richard Mpinda moko ya balobeli ya lingomba politique ya mokondi ya mboka yempe atali siete esengeli mosala makasi mosalema pona kokanga mpe kosukisa ba ebonson bakotambola na lolenge ya mabepa mbate esengeli mboka etambola malamu mpe koboya kanyaka tozoki maloba ma maître Richard Mpinda.
Et ce n'est pas structure où ils allaient mise en place. On a, au bout de l'Israël, on a bien une corruption pour mon aîné. N'gambo mon aîné, toi, dans le monde, quand il y a beaucoup, beaucoup de développé, ils allaient corruption. Donc, on a conseillé, on a un parquet, d'Abisso, parquet près de la cour d'appel, pour y avoir des alliés habilités, le coup, les sengis, bah, députés provinciaux, bah, ça, là, bah, faut qu'on a mis au Makassi. On a quand même mingi bazala qui déjà a posé la pemédi à X, Y, on a eu balolenge boni, est-ce qu'on a eu un voie, ba 3 euros, ba makambo, ba 50 000, 100 000, tout ça. Et donc, c'est grave ce qui se passe dans ces pays. Tous au côté là, nous avons un peu sa bateau, bazali, la base structure, ils ont conduit sa corruption, maïe le mingi.
Ba sénateur, ba gouverneur pe balandani na bango, bazali na mikolo misato pona kondimisa. Ba kilemi beko ya bituka mpo ete ba pona bango. Natali Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Mbote lo sako na bino banso. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye Edi Isango. Sikali na kanabiso lokole toko yamba bongo moko na baisango ya alanga nzembo Papa Wemba Henri Noël Mbuta Vokia pona mibu mwambe yeliwa ya alanga nzembo monene ekolo Kongo Demokratiko wa yebana mokili mwambe. Mbote lo sakuna bino banso le lo na linakarabiso lokole tokulubela mibu mwambe uto liwa ya alanga nzembo oyo ya ibanana ekolo Kongo Demokratika Papa Wemba Jules Wemba Dio oyo azali alanga nzembo monene na ekolo Kongo Demokratika toko sulu la bongo na oyo azalaki moko na baiba pesa kasango ya Papa Wemba Henri Noel Mbuta Vokia azalaki bongo. Ah, mon pantissan. Mbote mon amboka Henri Noël.
Mbote ndeko Edi, mon pantissan monene ya voix de l'Amérique.
Yebisa biso lelo na uzana Kinshasa pona kokanisa liwa ya Kondo Jules Presley lokola msu wa zobenga ye Papa Wemba. Nini salami na Kinshasa tope na ekolo Congo Démocratique pe na mokili.
Lelo biso baye oyo na ba balandi baye ba fanatik ndenge balobi na lokoto bazali kokanisa mokolo oyo alanga nzembo monene Papa Wemba atikaka biso na ekolo Côte d'Ivoire na mosala na ye ya musique lokola ye moko azalaka koloba tango nyonso ke soka azali na kobeta musique amonaka lokola azo plane neti azo mata likolo. Mokolo mosusu akokufa pe kaka lolenge wana kolo nzambe asalaki ke Papa Wemba akende na voa wana. Bon, lelo vraiment tozali kokanisa Papa Wemba na milulu oyo elengami na quartier na ye oyo na fief na ye oyo tobengi Matonge esika batia ekeko na ye tozalaki na misa ya kobondela mpona molimo ya Papa Wemba epi tozalaki pe na exhibition ya basaper bayaki korandre Papa Wemba homage Papa Wemba na lolenge na ye azalaki kaka alanga nzembo te azalaki pe musuni bilamba lokola babengaka bango basaper. Tozalaki lisusu na ouverture ya kermesse monene oyo elengami na bandeko ya village Molokai banda au moins une semaine mindule kobeta ba orchestre koya kobeta na kurandre Papa Wemba hommage. et puis tokende ki pe lisusu kotika mabuki yambe ou soit fololo na esika ba kundaka ye na malita ya na malita ma necropole. Kuna tozalaki na baninga mosusu ya ba musicien na ba fanatique ba kotika mabuki yambe.
Ukoisa biso penza banani oyo ya beta na bango azalaki bakoya na milulu ya bokanisili wana ye.
Bon, tupesi invitation te na moto. Tupesi kaka lulaka ye bakoyo nyonso bayebi balaki baleka na vie bala muzika baleka na maboko ya papa Wemba na encadrement ya papa Wemba basengeli koya ko rendre hommage. Neti ngayo na olobela yo na salaki pembeni ya papa Wemba na musala ya upalangani sango ya makambu na ye. Me kutika biso na 6e année to na mbula ya motoba to fandisaki orchestre moko na kombo ya bana viva. Bana viva wana bazali ba musicien ya kala oyo bazalaka na papa Wemba to sangana po na ku rendre hommage na papa Wemba. Bango wana pe mokolo ya lobi le 25 bakoya kupeta ku rendre hommage na papa Wemba na kermes wana lulenge oyoyo bazwaki mbela ba confirmer na ba organisateur oyo bazolengela bilulu wana ya bosepeli mbula mwambe uto papa Wemba atika biso.
Même milulu yango salama ndenge nini po tomoni na ngambo esusu ba o babengamaka bana kini bango pe bazo sala mwa milulu yolo bibino bana ya bana viva ezana makambo ebele ebele zo salama na nzela mingi to ndenge nini
pa papa Wemba zalaki monene tokoko sakapare biso moko te papa Wemba. Bon lisanga ya bana kini bango balengeli milulu boye bango bazo ko organiser bosepeli una ebisho milulu mamisa bango batu ba organiser yango et puis lisusu balengeli concert moko VIP na mokolo mwa le 27 avril na moko ya hotel minene awa to bengi memling kuna ko rendre hommage na papa Wemba wana elengemaki na bandeko ya bana kinu uyo uji koloba.
Tomoni na ba media koloba komitu na makambo ebele basengaki bana kin basengaki mwa misolo soki 109 million de dollars toloba dollar million en kama moko na dibois kasi on dirait esali mwa monungu likambo ngo eza ndenge ni.
Bon likambo wana ngai pe lokola yo namonaki yango na media na mituna mingi mbongo ebele po na kusala nini deja mbungu ebima ebele lelo yo na ulubanunga na zali na zalaki moko ya papa Wemba na zaiko tambula na ina zaki na ye pembeni baninga ba journaliste nyonso ba reko ko approcher papa Wemba azaiko tinda bango kwa na ngai kumona papa Wemba ti lelo banda bakundai na malita ma necropole papa Wemba azali banda azana dal ndenge balobaka na lopoto et ça pour ça la passe dans mon bimie belé même l'état a sombi le pango oyo papa Wemba azalai kufanda mais mbongo wana esali nini et loko mokote
mbongo wana kenda wapi pe ya o asombela ki ndako kenda wapi
mbongo asombenda ku eza mbongo ezala maboko ya mwasi na ye eza maboko ya mwasi na ye mais asala nango nini to ebite parce que papa Wemba aza toujours libanda comment koluka susu mbongo mususu aussi longtemps que tozana makambo ebele awawa na mboka ba fonctionnaire à l'état baza na retard ya bufuti bango tututu yango moni et créer matata et créer polémique na réseaux sociaux
kasi toloba pe bien basomba kinda kuona basen lango musée c'est-à-dire ngilo bake ndako bake nda kutala makambo etali ya l'histoire ya
na nokute bandite banda basomba yango ezana ouverte na public to ebite eloko nini basala akuna to ebite mukolo nini ba ofungula yango na ba mikolo ya boyokola le 24 c'est ba mikolo oyo kuba ko fonctionner hein donc na ebiso lelo le 24 batu batinda kaka soki plakei na necropole te bake otia fololo esika batie ekeko ya papa Wemba
yango mutu tenga tu na bino boza bato mabongizi wana bokenda ta kotala te na ndako na babengi musée ya rumba tope mizi ya ta papa yemba bokoma te boyibite nini zana kati bato bakotala ngote lelo ata mokolo ya wana
ngai na koma mokolo oyoyo leta ou soit madame la miss Catherine Katungu ayaka kopesa bafungola ayaka kozwa bafungola po apesa na maboko ya gestionnaire bat ko batali ba mise directeur a mise nazaraka izalaki na kati biloko oyo papa we mazaiki kusalela bilamba na ye ba tableau azai kufanda biloko oyo na monaki na kati ndako donc l'état asomba ndako na ba mobilier nyonso biloko nyonso zai na kati
tolo ba potango za tango za penza mulai penza te a lelo yo okoko imse biso tambazolo ba papa wemba bamoni azai lembo lokwa to ba na français icon a po bato ba yebi te po atape bato ba yebi okundo la biso na ndingira ni malikaki po ndengo yebi eti akoma lelo ndenge ya yebi abandaki wapi na mbula nini ya liki banzela nini
papa wemba abandi miziki na kote ya mama na ye mama na ye azalaki pleureuse bato oyo babengaka bango bakompanyaka bato soki bozali na lilaka bozali na matanga akokompanye bino mpona kolela ebongo papa wemba azalaki komekola mama na ye na ndenge wana ayeko na 1969 aye kokreye na baninga na ye orchestre zaiko langalanga apres wana aye kokite zalaki mwa matata na baninga baye kokreye orchestre na baninga mosusu oyo balongwaki na ye na zaiko baye kokreye yoka lokole apres yoka lokole esimbaki sute bakei na ye sifi lokole ti na ndenge mpe oyokana ezalaki susu te baye kobengana papa wemba na orchestre wana baninga na ye oyo bazalaki na ye bazali kolanda ye baye kopesa ye makanisi na 1977 tope mbula sambo na sambo ayaki kokreye orchestre oyo vivala muzika oyo akumbi yango ti mokolo oyoyo awaka na ekolo a Côte d'Ivoire na mabele ya Abidjan
po tosukisa mpenza lelo akufi yokanisi ete héritage na ye ezali kokoba to pe miziki na ye miziki ya Congo ezalaki influencé mingi na papa wemba ezwi nzela mosusu na bokuse
oui papa wemba azali atiki héritage ya baorkestre lokola bana viva na viva la musika et puis miziki na ye oyo azalaki toujours kopublise rumba lelo ezwi tournir mosusu tokomi koyoka babetise na banzembo oyo bajeune génération bazoyemba eza lisusu rumba oyo te oyo papa yemba azali kolanda lokolo ya grand calais lokolo ya tabulei lokolo ya wendo kolosoyo
matondo mingi ntango na biso ezali mpenza molai te toyambaki bongo mwana mboka Henri Noel Mbuta Vioka ezalaki moko na bayebatali sango na papa wemba pe misani ya mindule matondo mingi mwana mboka Henri Noel
matondo ndeko edi